Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään aiheena ovat muun muassa uskon merkitys Suomessa ja globaalisti, lähetystyö ja myöskin se, että millaiset seurakunnat maailmalla kasvavat. Vieraanani on emeritusprofessori Miikka Ruokanen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalaisen päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Miikka Ruokanen, tuorein kirjasi on otsikoitu Miten voi uskoa, kun ei voi uskoa? Martti Lutherin ja Erasmuksen väittely ihmisen vapauden rajoista. Mikä on kirjan pääviesti?
No, kirjan pääviesti on se, että kaikki mitä meille tapahtuu on oikeastaan Jumalan armoa. Eli se, että ihminen alkaa uskomaan Jumalaan ja Kristukseen vapahtajana, se on Pyhän Hengen vaikutusta ihmisessä. Se ei ole siis ihmisen tämmöinen vapaan ratkaisun, valinnan, järjen, tunteen, tahdon tuotos, mikään psyykkinen tuotos, vaan se on lahja, joka annetaan. Jumalan sanaa käyttäen Jumalan elävä läsnäolo ja voima, eli Pyhä Henki, synnyttää ihmisessä katumuksen ja anteeksiantamuksen tarpeen ja luottamuksen Kristukseen vapahtajana. Se on niin kuin ensimmäinen pointti. Ja sitten tähän, että siis Luther puolustaa semmoista, voisi sanoa klassista, Paavalin ja Johanneksen ja koko Uuden testamentin ja sitten myös kirkkoisien, erityisesti kirkkoisen Augustinuksen edustamaa armo-oppia, johon kuuluu ajatus siitä, että kristityksi tuleminen on puhdasta armoa, mutta sitten tietysti se, että mitä se pelastus on, se on sitä, että julistetaan synnit anteeksi Kristuksen sovitustyön ristin nojalla, mutta myös se, että Kristus käy taloksi asumaan ihmisen sydämeen. Eli Kristus ei lähetä ikään kuin sitä lahjaa, sitä anteeksiantamuksen lahjaa jostakin etältä, vaan hän itse lahjoineen käy taloksi ihmiseen Pyhässä Hengessään. Eli meistä tulee Kristuksen ja Isän Pyhän Hengen temppeli ja talo. Ja me osallistumme hänen iankaikkiseen elämäänsä, katomattomuuteensa, hänen persoonalliseen pyhyyteensä, vanhuskauteensa, hänen rakkauteensa, hänen persoonansa. Eli tapahtuu tämmöinen yhtymys Kristukseen. Ja sitten vielä kolmanneksi, eli tämän kirjan pääpointsi. Se on kolme pääpointsia. Tämä uskon syntyminen Pyhän Hengen työnä, sitten tämä vanhuskauttaminen, eli pelastus yhtymyksenä Kristukseen ja syntien anteeksiantamuksena. Ja sitten vielä kolmantena, että kristittynä eläminen. Kristityn elämäkin on lahjaa. Sekään ei ole se, että me hampaat irvessä tai sitten surullisena epäonnistuen niin kuin yritämme itse suorittaa kristityn elämää, vaan me elämme niissä Jumalan valmiiksi ennalta valmistamissa hyvissä teoissa, kutsumuksessa. Ja Pyhä Henki energisoi meidät rakastamaan enemmän Jumalaa, lähimmäistä, koko luomakuntaa, tekemään Jumalan tahtoa. Se on kaikki lahjaa, että Jumala on se, joka meissä vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Että me tekisimme hänen tahtoonsa. Siis hän antaa meille tahdon rakastaa ja tehdä oikein hänen tahdonsa mukaisia tekoja ja hän antaa siihen voiman ja energian. Kaikki on lahjaa.
Kaikki on lahjaa. Siinä on hyvin, hyvin kiteytetty uskon syviä olemuksia. Missä määrin tässä on niin kuin tämän Erasmuksen ja Martti Lutherin väittely, niin missä määrin heidän näkemyksensä eroavat toisistaan?
No, Erasmus oli hurskas katolinen kristitty, myöhäiskeskiajan lapsi ja samalla hän oli johtava humanisti. Ja Erasmus korosti semmoista niin kuin Jumalan oikeudenmukaisuuden ideaa ja sanoi, että ihmisellä on vastuu kaikesta suhteessa Jumalaan, mutta se vastuu on aika minimaalinen, että kun ihminen vain tekee ensin sen, mikä hän voi luonnollisesti, niin Jumala tekee loput. Että pienen pieni askel vapaasti pitää ihmisen ensin kääntyä Jumalan puoleen ja etsiä armoa ja ikään kuin jopa hyvillä teolla houkutella sitä armon tulemista omalle kohdalleen. Ja sitten Jumala, niin paljon kuin Jumala on ihmistä mahtavampi, loikkaa sen valtavan armon askeleen. Ja Luther sitten vähän niin kuin ivallisestikin kritisoi Erasmusta, että kuulostaa ihan järkevältä, mutta loppujen lopuksi kaikki tulee sitten sen ihmisen pienen ensimmäisen teon ja askeleen ansiosta. Eli tässä on se ansio, tässä on se tekojen vanhurskaus. Se ei ole tuon isompi, mutta se on ratkaiseva. Ilman sitä ei tapahdu mitään. Ja tässä niin kuin se kritiikki, oikeastaan kaksi, että se on siis tämä ihmisen ja Jumalan niin kuin yhteistyö, synergia, joka loppujen lopuksi pelastaa meidät. Ja sitten toisekseen se, että Luther näki tässä semmoisen hengellisen ylpeyden, salatun hengellisen ylpeyden. Ja hän sanoi, että Jumala haluaa niin kuin murskata sen meidän hengellisen ylpeyden, joka on usein salattu ja jopa itseltäkin tiedostamaton. Että kyllä minä nyt jotakin kuitenkin tein tässä. Minä olen aika hyvä tyyppi loppujen lopuksi. Ja hän haluaa niin kuin ristiin naulita tämän ihmisen hengellisen ylpeyden. Lutherin ajatustahan kannattaa tämä ristin teologia. Ja ihminen näkee, että hän on täysin mahdoton tekemään mitään omaksi pelastuksikseen, niin hän tipahtaa jopa epätoivoon jonnekin alas ja siellä alhaalla on sitten se Jumalan armo odottamassa.
Mutta eikö niin, että siinä kuitenkin on vähän kysymys ihmisen omasta valinnassa siinä, kun ihminen valitsee Kristuksen?
Niin voi sanoa,
ehkä
voi sanoa näin, että minimalistisesti, että hän lakkaa vastustamasta armoa. Mm. Tätä Luther aikaisemmissa, varhaisimmissa teoksissaan oli vähän sillä kannalla, että ihmisellä on niin kuin mahdollisuus vastustaa, että kun Jumala tekee noin 100% kaiken, mutta sitten kuitenkin, niin jos se usko jää syntymättä ja se kääntymys jää tapahtumatta ja katumus, niin se oli ihmisen vastustuksen syytä. Mutta tässä teoksessa, jota Luther itsekin piti pääteoksena, jota mä analysoin tässä kirjassa, eli sidottu ratkaisuvalta. Hän otti sen termin muuten Augustinukselta, että ihmisellä ei ole ratkaisuvaltaa. Ihminen on sidottu tässä. Ihminen on vapaa näissä luonnollisen asian. Totta kai, me voimme tehdä politiikkaa, tiedettä, taidetta, ihmissuhteita, eettisiä ratkaisuja täysin vapaasti. Hieman kyllä itsekkyyden rasittamana, mutta suhteessa siihen niin kuin ihmisen yläpuolella oleviin todellisuuksiin, siihen, että ihminen lakkaisi synnistä, nyt minä en enää tee ikinä tuota syntiä, minä en ole enää itsekäs, en vihainen, en katkera, en epätoivonen. Ei ihminen voi lakata. Ja sitten toisekseen, ihminen ei voi liittää itse itsensä Jumalan armoon, että nyt minä olen liitetty kolmiyhteisen Jumalan armoon tai Kristuksen armoon. Näissä hän kielsi sen vapauden, ei näissä luonnollisissa elämäasioissa. Niin tässä teoksessa, sidottu ratkaisuvalta, jota hän piti omana pääteoksenaan, hän ei enää puhu edes tästä vastustamisen mahdollisuudesta. Eli hän kyllä kysyi tämän, ja Erasmuskin kysyi tämän, että kur alii et non alii, miksi jotkut toiset, mutta jotkut toiset taas eivät? Elävät samassa ympäristössä, kuulevat saman evankeliumin. Toiset alkavat uskoa, toiset eivät. Se Luther vaan sanoo, että emme me tiedä. Se on Jumalan salaisuus. Se on itsensä kätkevä Jumalan salaisuus. Jos me tietäisimme, me olisimme Jumalan tasolla. Me emme tunne Jumalan psykologiaa.
Mitä ajattelet, että mikä on niin kuin luterilaisuuden syvin olemus? Ja toteutuuko se tänä päivänä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa?
No, se on iso kysymys. Varmasti toteutuu ainakin osittain, se on selvää. Mutta syvin olemus on muista tämä armo-oppi. Siis, jota myös sanotaan vanhurskauttamisopiksi, armo-oppi on hieman laajempi. Siihen kuuluu siis tämä, myös tämä kristillinen elämä. Ja oikeastaan voisi sanoa, että jopa luominenkin siinä mielessä, että se, että meidät on kutsuttu olemattomuudesta olemiseen tänne olemaan tälle planeetalle, niin sehänkin on armoa. Se, että Jumala on luonut meidät tänne ja päivästä päivään pitää huolta meistä, antaa mitä me tarvitsemme päivittäin ja parantaa sairauksimme. Joskus taas ei paranna ja silti on armollinen. Että kaikki oikeastaan, mitä meillä on täällä, se on Jumalan armoa. Mutta se spesifisti se armo, joka antaa ikuisen elämän, se on Kristus meissä pyhässä hengessään. Ilman Kristus on ainoa, joka on voittanut synnin syyllisyyden, ottanut pois synnin seuraamukset ja ainoa, joka on voittanut kuoleman. Ja jos Kristus on sinussa, sinulla ei voi olla vähempää kuin ikuinen. Elämä. Eikö Jeesus sano siellä Johannes 6, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on ikuinen elämä. Eli avaa suusi, ota vastaan Kristus, sinulla ei voi olla vähempää kuin ikuinen elämä. Eli mä sanoin, että tässä se on se, siis Kristus meissä on se pelastus, vanhurskaus, ikuinen elämä, anteeksi antamassa kaikki. Ja siinä on se ydin. Kyllä mä luulen, että tämmöistä opetusta ja saarnaa kyllä on meillä aika paljonkin, mutta on meillä sitten toisenkinlaista.
Onko tämä juuri se, mitä suomalaisella luterilaisuudella on annettavaa globaalille Kristuksen kirkolle, tämä armo-oppi?
Mä luulen, että sanoit oikein hyvin ja tarkasti, että siinä on kysymys. Mä muistan, kun me kerran nuorena professorina 90-luvulla pidin luentoa tuolla yliopiston pienessä juhlasalissa. Olikohan se teologisen kirjallisuusseura joku tapahtuma. Ja mä siellä sanoin, että voi, että meillä on niin hieno usko. Mm. Me voimme tarjota muille maailman maille ja myös lähetyksen kautta ja muuta niin kuin tämmöistä kirkasta evankeliumia. Tämmöistä oikein kunnon niin kuin Kristuksen ja Paavalin ja Johanneksen evankeliumin ja Augustinuksen ja Lutherin ja monien muidenkin kirkon opettajien niin kuin käsitystä siitä, että mitä on. Mutta mä en ole ihan varma nyt, että onko se meidän evankeliumi niin kirkasta ja onko se sitten myöskään menossa niin kuin tuonne maailmalle meiltä päin. Että nyt on tullut näitä muita kilpailevia ideoita niin paljon.
Tämä viikon seurakuntalainen ja vieraanani tänään on emeritusprofessori Miikka Ruokanen. Olemme tässä keskustelleet luterilaisen uskon olemuksesta ja seuraavaksi puhutaan vähän lähetystyöstä. Miten, Miikka Ruokanen, miltä suomalainen lähetystyö näyttää tänään?
No sanotaan, mulla on tässä kirja kädessä, jossa on melkein 500 sivua. Valtava hieno kirja, joka julkaistiin viime syksynä. Kirkon olemus on missio. Siis kirkon olemus on lähetys. Tämä on dosentti Risto Ahosen juhlakirja, jonka on toimittanut dosentti Jaakko Rusama. Ja täällä on, onko täällä nyt 38 artikkelia, täällä on teologian professoreiden, tohtoreiden, piispojen, lähetystyössä käytännössä toimivien ihmisten monenlaisia hyviä artikkeleita. Jos tätä kirjaa katsoo, niin hyvin on asiat. Eli sanotaanpa nyt vaikka tästä näin. Täällä esimerkiksi piispa Matti Repo opettaa ekumenisia lähetysteologisia, missiologisia teemoja. Kirkko on luotu olemaan osa jumalallista kommuniota. Eli sillä on Jumalan persoonien, siis kolmiyhteisen Isä, Poika ja Pyhänkin yhteyteen perustuva lähetystehtävä. Siis Jumala on rakkaus, rakkauden yhteisö. Ja nyt sitten kirkko on maailmassa jatkaakseen Jeesuksen evankelioivaa missiota tai sitten myös omaa osallisuutta jumalalliseen elämään. Eli kirkon tehtävä on tuoda mahdollisimman paljon ihmisiä osallisiksi tästä jumalallisesta rakkaudesta, joka Isä, Poika ja Pyhähenki on. Eikö nämä ole hienoja ideoita? Että siis kirkon katolisuus merkitsee universaalia, siis leviämistä kaikkialle maailmaan. Eli kirkon pitäisi vetää kaikki maailman ihmiset niin kuin siihen jumalaisen rakkauden kommunion ja yhteyteen. Kommunio tarkoittaa yhteyttä osallisuuteen. Eikö tämä upea visio?
Se on juuri sitä, mutta kuulostaa vähän siltä, että tämä on nyt tämmöistä niin kuin juhlapuhetekstiä ja sitten arkitodellisuus on toinen, vai onko?
No arkitodellisuus on raadollinen tällä hetkellä. Siis minä itse kannan erittäin suurta huolta siitä, että miten seurakuntien lähetysrakkaudelle ja siellä toimivien yksittäisten ihmisten lähetysrakkaudelle käy jatkossa, kun tällä hetkellä on vaara, että kirkon lähetystyö supistuu huomattavasti. Se on itse asiassa jo supistumassa. Ja siinä on nyt useita syitä. Yksi on se, että Suomen lähetysseura, joka on ollut minulle nuoresta asti semmoinen hyvin rakas yhteisö, niin on muuttunut ihan totaalisesti siinä mielessä, että tällä hetkellä se keskittyy siis, jonka jäseniä kaikki seurakunnat ovat, ja joka on ollut se pääkanava, siis niin kuin paikallisten seurakuntien lähetyspanokselle maailmalla, on nyt niin kuin keskittynyt enemmän näihin valtiolta tuleviin kehitysyhteistyömiljooniin ja niiden kanavoimiseen ja niiden käytön niin kuin valvomiseen, ja se on tietenkin ihan hyvä, ja näin, ja aamen. Mutta jos sen seurauksena tapahtuu niin, että enää ei lähetetä lähetystyöntekijöitä niin kuin vanha-aikaisesti, no, jotka on vielä siellä, niistä pidetään huoli loppuun asti, mutta uusia ei oteta. Ja ollaan vaan tämmöisiä asiantuntijoita, ja sitten kun mennään niitä miljoonia valvomaan sinne kehitysmaihin, niin siellä ei saa uskonnosta edes puhua. Eli menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi, niin julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Sitä ei varmasti tehdä. Eli tässä on niin tapahtunut tämmöinen, voisiko sanoa, lähetystyön sekularisoituminen, maallistuminen. Siis se, että puhutaan tässä kirjassa muuten tässä hienossa kirkon olemassa on missio tässä Risto Hausen juhlakirjassa puhutaan paljon tästä kokonaisvaltaisesta lähetysnäkymistä. Se on ihan oikein. Ainahan lähetysnäkymys on ollut kokonaisvaltaista. Jos me ajatellaan 200 vuoden aikana Aasiassa, Afrikassa, sinne on mennyt herätysliiketaustaisia, evankelikaalisia, pietistisiä ja niin edelleen lähetyksiä. Ne on aina perustaneet sinne kouluja, sairaaloita, monet hyvät yliopistot on tullut niiden perustamina sairaalat, koko tyttöjen ja naisten koulutusmahdollisuus, peruskoulutus, koulutusjärjestelmä, erilaiset maataloutta parantavat projektit ja niin edelleen. Ja minusta tässä kirjassa on muuten erinomainen artikkeli piispa Jari Jolkkuselta, joka sanoo sitä, että oikeastaan kristillinen lähetystyö on levittänyt maailmalle demokratiaa tehokkaammin kuin eurooppalaiset valistusideologiat. Se on muuten, hän perustaa sen viimeisimpään tutkimukseen. Minusta se on hyvin sanottu, että siis kristillisellä lähetystyöllä on nyt semmoinen, niin kuin, miten minä sanotaan, semmoinen kompleksi siinä, että kun ajatellaan, että se on ollut silloin tämmöistä siirtomaavallan kolonialismi niin kuin jäljissä kulkemista. Nyt sitä vähän niin kuin pyydetään anteeksi, että ei me nyt oikein enää niin kuin haluta ruveta sanomaan teille, mikä on totuus. Annetaan nyt teille vaan tätä kehitysapua. Mutta nyt sitten vielä jatkokysymys, miksi suomalainen lähetystyö on vaarassa, on se, että jos tämä pääkanava eli lähetysseura on niin kuin sanotaan sekularisoitunut, niin nämä vaihtoehtoiset kanavat ovat sitten näitä herätysliiketaustaisia lähetysjärjestöjä, joita meillä on monta. Ja nyt heille varojen saamisen ehdoksi tulee se, että heidän täytyy hyväksyä tämmöinen Pohjois-Amerikasta tullut humanistisen ateismin, ateistisen humanismin perustuva gender-ideologia. Ja jos et sä hyväksy gender-ideologiaa, niin ei tule penniäkään lähetysrahaa. Eli tämähän tulee supistamaan, se on kaksi supistumista, siis tämä sekularisoituminen ja sitten tämä ideologinen ehto. Eli minun mielestä suomalaisten seurakuntien lähetystyö on hirvittävän suuressa hengenvaarassa tällä hetkellä.
Voiko olla niin, että sitten lähtee, koska ajattelee, Jumala on viime kädessä vastuus tästä työstä, sitten lähtee nousemaan jotain uusia reittejä tälle lähetystyölle. Tulee mieleen, että herrnhutilaiset olivat ne, jotka ensimmäisenä lähetti Suomesta lähetystyöntekijä, oliko 1700-luvulla?
Joo, se on ihan oikeassa ja onhan siis yksittäiset ihmiset. He voivat lahjoittaa, he voivat testamentata ja niin edelleen. Ja varmasti tämmöistä tulee olemaan. Mutta nyt mä ajattelen sitä, kun kulkee tuolla jossakin seurakunnissa, maakunnissa ja muualla, niin siellä on kuitenkin siis ihan aitoa lähetysrakkautta ja haluaa olla mukana niin kuin Jumalan missiossa. Tässä, niin kuin tämä kirjakin sanoo, kirkon olemassa on missio ja puhutaan Jumalan missiosta, me osallistumme siihen. Niin jos ei sille ole löydy sitten kanavia, niin mä pelkään sitä, että mikä on se seuraamus, että onko se tämmöinen privaattityöskentely sitten kuitenkaan niin kuin riittävän suuri, että se pystyisi niin kuin täyttämään nämä tarpeita toivot. Mä ajattelen sitä, että vielä tuohon ideologiseen puoleen, että ihmisten kannattaisi olla niin kuin tietoisia myös seurakunnissa, koska seurakuntien varoistahan eivät päätä piispat eikä tämän kirjan kirjoittajat muutenkaan, vaan niistä päättää niin sanotusti demokraattisilla vaaleilla valitut seurakuntaneuvostojen, kirkkoneuvostojen jäsenet. Ja heidän arvomaailmansa on sama kuin Helsingin Sanomia Ylen arvomaailma, eli tämä nykyään sekulaari maailma.
Ja niin kuin enää ei ole mitenkään merkityksellistä, että on tunnettu kristillisistä arvoistaan tai kristillisestä toiminnasta, niin kuin vissiin aikaisemmin on ollut tavallaan, kun luottamushenkilöitä on houkuteltu vaaleihin.
Joo, tätä on hirveän vaikea. Sun pitää nyt kysyä noilta kirkon tutkimuskeskuksen empiirisiltä tutkijoilta, että mikä se on se tilanne, mutta ei. Se minusta on se nyt se kaikkein suurin vaara, että siis tämmöiset kirkon ja kristillisen uskon niin kuin ulkopuoliset normit ja arvot tulee täysin hallitseviksi näissä päätöksissä koskien lähetystyön ja kirkon ulkomaisen diakonian työtä. Siis itse sanoin, että esimerkiksi kirkon niin kuin ulkomaan apuhan on hieno järjestö ja se tekee sitä diakonia ja se ei olekaan lähetysjärjestö. Mutta nyt meillä on oikeastaan kaksi kirkon ulkomaan apua, kun lähetysjärjestö on ottanut tämän roolin, että sekin on kehitysjärjestö. Sen uudisimmassa strategiassa viime vuonna hyvin selvästi sanotaan, että se on nimenomaan yksi Suomen suurimpia kehitysjärjestöjä. Ja se on se profiili, millä mennään.
Sinne tarvittaisiin sitten vähän herätystä ja ylipäätäänkin tämmöistä lähetysherätystä kaikkiin seurakuntiin.
Niin, se on hyvä kysymys. Monet puhuu herätyksestä.
Mutta tähän vielä lopuksi yksi teema nopeasti, että siirrytään vähän toiseen aiheeseen. Kasvavat seurakunnat maailmalla. Mikä on yhteistä niille seurakunnille, jotka kasvavat maailmalla?
No oikeastaan voi sanoa, että siinä on hyvin, hyvin montakin asiaa. Ensimmäinen asia on tietenkin se, että on usko siihen, että meillä on sanoma, joka kannattaa jakaa muille, niille, jotka eivät sitä sanomaa tunne. Eli mä sanon sen joskus näinkin, että puhutaan paljon ihmisoikeuksista. Suurin ihmisoikeus on se, että jokainen ihminen tällä planeetalla saisi tietää, miten saa ikuisen elämän. Tämä mahdollisuus päästä ikuiseen elämään ja myös tulla tietoiseksi siitä ja iloita siitä lupauksesta, että kuolema ei olekaan kaiken loppu, vaan meitä odottaa kokonaan toinen todellisuus sitten jatkossa. Se on minusta suurin ihmisoikeus. Sitten tietenkin tulee kaikki nämä, mitä muut jauhaa, tasa-arvot ja muut, ja totta kai. Nämähän kuuluu tähän. Mutta se, että se ensimmäinen asia on se, että meillä on siis Jumalan ilmoitus ja Jumalan sana, ja meillä on Kristus, joka on ottanut pois ihmiskunnan synnin seuraamukset, Kristus, joka on voittanut synnin, saatanan ja kuoleman. Tämä on niin kuin se, että tähän uskotaan. Se on niin kuin se ensimmäinen. Tämmöiset kirkot kasvaa maailmalla. Eli se on myös sitten niin kuin Kristus ja risti keskeistä. Ja sitten siellä myös koetaan Pyhän Hengen johdatus, Pyhän Hengen vaikutus. Ja se liittyy siihen, että on tämä yhteinen pappeus, että esimerkiksi sanotaan vaikka Kiinan kirkko, niin se on hyvin pitkälle maallikkojohto, niin se on hyvin vähän pappeja loppujen lopuksi. Että siis maallikot kantavat vastuuta ja kokevat tätä Pyhän Hengen johdatusta ja Pyhän Hengen lahjoja. Ja sitten usein nämä on myös tämmöisiä jälkitunnustuskuntaisia, että siellä ei enää afrikkalaiset, aasialaiset sanovat, että me halua kopioida Euroopan tai Pohjois-Amerikan kaikkia lahkoja ja lohkoja, vaan me olemme kiintialaisia tai nigerialaisia tai kiinalaisia tai korealaisia tai muuta. Eli tähän mennään. Onhan siellä tietenkin näitä kaikkia viety, mutta että haluat yhä enemmän tulla tämmöiseen jälkitunnuskuntaiseen. Ja sitten se, että ne on, nehän pyrkii myös tämmöiseen kontekstuaalisuuteen, eli se liittyy tähän edelliseen, että haluavat tehdä sitä oman yhteiskuntansa niin kuin todellisuudessa ja sen ehdoilla ja oman kulttuurinsa niin kuin kielellä ja elämäntavalla ja ymmärryksellä. Eli yhä vähemmän tätä länsimaista riippuvuutta missään mielessä. Eli se on niin kuin tämmöistä vahvasti hengellistä, mutta vahvasti myös tämmöistä kontekstuaalista, eli paikallisiin oloihin sovellettua.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Miikka Ruokanen.
Kiitos.
Ensi viikolla olemme jälleen uusien aiheiden parissa. Olkaa kuulla.